Бенов скъпита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни на живо от YouTube студиото в София на Беновска Пита Радио К2. Слушате ни на живо по Радио К2, гледате ни на живо по канал 3, гледате ни на живо по Facebook Иляна Беновска и ни гледате на живо по Facebook Беновска Пита. Ето много места, от които може да се осъзмите. Благодаря ви за огромния интерес към коментара тая нощ. Продължавайте да го четете, защото той е много интересен. В този коментар ние питаме дали Урсулът, Борисов, Пеевски, Кирчо, полковник, величие, някой излъчва в България и в Европа. Това е въпросът на деня днес. Но нека да видим сега на 15 юни 2024 година, кои са темите и гостите. Беновска пита.
Беновска пита на 15 юни 2024 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3. youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Величие. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят полковникът Николай Марков и индустриалецът Ивелин Михайлов. Корнелия. Още ли иска, но и може ли да управлява България? Отговарят Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП, Георги Ангелов, заместник-председател на Младежкото обединение в БСП, членове на Националния съвет на БСП. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря професор Михаил Константинов, анализатор.
10 януари 2014 година. Народното събрание, вижте. Всичко се повтаря не като фарс, а вече е трагедия. Иляна Беновска и професор Константинов. Да спрем да коментираме Сидеров и да не преувеличаваме ролята му.
Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Урсулът. Борисов. Пеевски. Кирчо. Полковник. Величие. Кой излъчва в България и Европа? Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com.
Беновска пита.
Отговарят полковникът Николай Марков и индустриалецът Ивелин Михайлов.
Беновска пита. И така, 15 юни, гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2. Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по канал 3 или гледате на живо по 2 Фейсбука? Иляна Беновска и Беновска пита. Здравейте отново! Много интересна тема ни очаква сега. Кой излъчва величие в България и Европа? Това е важният въпрос. Но преди всичко, сега ще попитам създателите на политическа партия Величие, която беше изненадата за социологията на тези избори. Полковникът Николай Марков и индустриалецът Ивелин Михайлов. Добър ден и добре дошли.
Здравейте.
Здравейте.
Я да ви видим колко сте величествени.
Много.
Колко?
Прекалено много, за да носим това нещо, ваше величество.
Благодаря ви за което.
Отговорност.
Верно ли тази градска легенда, която сега се разпространява? Ивелине, че си кръстил партията Величие на баба си Величка?
Ами, едната ми баба се казва Надежда, нали, при която съм живял и която визира, така че би трябвало Надежда е да я кръстим, а не Величие.
Дават знаци малко по-напред към микрофона, да. Така, добре. Добре. Защо я кръстихте Величие, господа?
Ами, кръстихме Величие поради една причина, за да можем да се върнем към момента, в който българина отново да бъде гор човек. Вие знаете, че последните години, дори след освобождението, с Байгани образа, после с ние сме малка държава постоянно, нас се втълпява, че ние сме някакви нищожества и един наш приятел дипломат даже беше казал, че на митницата митничарите, международните казват българина винаги го забелязваме, той е свит, приведен и е съгласен на всичко. А преди това ние сме били наистина велика държава, велики хора и велик народ. Поради тази причина ние искаме отново да припомним този момент от нашата история, защото тя е доста голяма. Тя е много повече от 1300 години, да кажем поне 1600 години с първите споменавания на българите в Европа. И затова ние решихме да се върнем към момента, в който сме го загубили величието, и е време отново да го върнем. И всеки българин да ходи с гордо изправена глава, а не с свити рамене и да гледа в земята.
Да, да, работа не става механична. Ето, генералисимус, помни така да ви наричам, господин Марков? Да, да. Защото вие сте били руски човек за влияние.
Важно от сърце да го правите, нали, иначе може всякак да
наречете. Да, това е най-високото титло в руската армия. Но въначегите, ето полковник Марков или подполковник, или какъвто и да е той, но той просто се казва Николай Марков, въпреки всичко. А той много добро знае, че механично не можеш да си прикачиш нито излъчване, нито идеи. И както се казва, правата се взимат, а не се дават. Нали така?
Да, вижте, ние ще ви дам пример с реакцията на така наречената градска десница или либералния сегмент, и то хора, които на пръв поглед изглеждаха добре. Те не могат да влезат в дълбочината на това, което излъчваме. Дори не могат да го приемат като метафора. Те смятат, че това е комплексарщина, че ние сме, че ние така наричаме партията и така нататък. Те не могат да разберат какво стои за това, какви послания имаме ние към тях. Всъщност, вие сте права, че не можем механично, но трябва да се почне от някъде. Трябва да се почне от някъде възвръщането на българския дух. Действително, аз очаквах, че хората от така речената градска десница ще разберат подтекста на това, което прави. Но те първи тръгнаха с обиди, с подигравки, което означава, че в тяхната душа, в тяхната същност няма горди хора, а има смачкани хора. Обикновено гордия човек не се притеснява и не реагира срещу такива неща така остро. Например, когато царя дойде, или сега царя, ако го срещнете, как ще го наричате? Ваше величество.
Аз помните, това го наричам величество.
Той искаше така да се нарича. И няма нищо страшно да го наричате така. Няма нищо страшно. Те го наричаха така, абсолютно всички. Ние нямаме комплекс да наричат така или не. Просто искаме да дозреят, че всички трябва да станем наши величества. И това е част от нашето пристигане на политическата сцена. Ние с това послание идваме и много бихме искали да бъдем разбрани не само от обикновените хора, защото те не разбраха. Те разбраха, че ние не сме хора с комплекси, които искаме да бъдем царе. А те разбраха посланието ни, че искаме всички да се изправят главите.
А може би те са интелигенцията... хора, извините, другата съм, не са обикновени, а са необикновени.
Точно така, чудесно.
Са ви разбрали.
А тези хора, които всъщност трябваше първи да не разбраха, те първи катастрофираха с собствените си личности, които ние мислим, че са смачкали.
Добре, и сега обаче започваме да влизаме в деловата част на нещата, нали? Вие двамата ще станете народни представители, нали?
Не, само полковник Марков.
А ти що?
Аз съм социалната свръзка, социалния стълб, който гарантира, че връзката между хората и политиците няма да се загуби. Има един филм «Властелина на пръстените». Властта в един момент покварява човека. Аз ще стоя отвънка, за да съм топлата връзка, която казва, ей, нещо се самозабравих.
Ма не си ли се кандидатира?
Не.
Аха, извинявайте, ма грешката. Добре, това е много интересно. А вярно ли, че съпругата на Ивайло Христов, актьора, е ваш партньор в партията? Албена...
Петкова ли?
Не знам фамилията, забравих.
Честно казвам.
Аз не го познавам този актьор.
Възможно е да има такова лице, но да има някаква връзка няма между нас и актьора,
да.
Няма такава връзка.
Не, защото сега се рубят под болата, ли? Нали, навсякъде.
Да, знам, но
Его и Велин нямаме... Михайлов бил присвоил, злоупотребил или не знам си какво си 50 милиона лева.
И 12 милиона данъци дължим.
Да.
Имам паравоенна организация, 300 ядрени ракети, да. Значи това са нещата, които се бълват. Са от едно лице Симон Милков. Има различни слухове към кой е свързан. Това нека да не го казвам. Аз са хората, които са наблюдавали неговото развитие. И до сега той издаде, каза, 1499 неверни твърдения. Едно по едно ние ги... на всяко едно сме доказали, че е лъжа. Но може и да са повече, защото той бълва. Той взема субстанции и някой път по 4 часа стои в интернет да бълва.
Докарахме си съдебно дело между нас.
Той взема, да. Той е доказано, че е взема. Той има при него проби и други неща, които доказват. Той направи катастрофа под въздействието на алкохол и субстанции. Или? Това не са неща, които аз казвам... Нали, в кой момент ги взема се, аз не съм светил да кажа, но е доказано, има си го това
документирано. Да, да.
И това лице постоянно казва
кратко
твърдение.
Кратко за лицето, за да говорим за твърдение.
Да, казвам, че то казва твърдение, то отива и ги хвърля. Все едно аз идвам и казвам в момента някакви твърдения, които нямат нищо общо. Примерно казвам, вие сте женени за 10 негри, еди да. Какво си и други такива неща. Вие даже не познавате и не сте виждали такива. Точно така. И поради тази причина в един момент тяхната абсурдност в последователност, когато се види, че един човек бълва абсурдни неща, да продължаваме да се занимаваме с неговите твърдения, е по-скоро
закон. Така, какво се случва сега в проверките на НАП?
С проверките на НАП? Те да ви кажа, проверките на НАП не са спирали от 2015 година. Сега се продължават отново. Едно нещо се случва. Вие сте човек, който също се е занимавал с бизнес и знаете, когато само в момента аз имам нови 7 проверки. Нови. Преди това има 36. Помислете си какво става с счетоводство, с цялата фирма. Ние трябва да даваме постоянно отчети и ние не може да работим.
Да, няма хората си вършат работата. Вие сте спокоен.
Те преди това пак са правили. Вижте, аз съм спокоен, но аз трябва да плащам заплати, а да нямам приход. И сега вие си помислете, когато плащате, примерно, разходите са 1 милион на месец, а приходът е 0, какво се случва този месец? Хората казват, да, добре, той има бизнес. Нека да дадем всички хора да имат бизнес. Той има хора на трудов договор тогава. Нека всички да правят бизнес.
Вие как се върнахте двамата?
Вижте, нашето, да кажем, приятелство е доста време. То не беше отначало публично, но... официализирахме го, когато взехме решение да изведем политически проект, защото нашата организация, която имаме, тя не е точно политическа. Сега вече ще има политическо представителство, защото видяхме, че в крайна сметка другите имат немощ да направят това, което трябва. А ние имаме самочувствието, че имаме уния качества, които трябва да изведат на по-високо ниво това, което сме ние.
Не, това звучи доста абстрактно. Какво си харесахте?
Нищо не вижте, ние сме да си харесаме, разбирате ли как ни звучи?
Не.
Хора на действието, които се допълват.
Да.
Тъкмо това казахме, полковника има полицейско мислене, да го кажем. Той вижда дефектите, проблемите. Аз имам мислене на творец. Обаче това пък ми пречи да видя откъде идва атаката. И по този начин, когато се комбинираме, има една наука латерално мислене на Едуард Дебоно, която казва, човек може да мисли по един начин. И ние сме деня и нощта, които заедно
Вие
сме.
Вие да не сте завършили психология?
Аз не.
А що четете психолози?
Търговец съм, налага ми се.
Ага. А какво сте завършил?
Менеджмент, стопанско управление в Икономическия университет Варна.
Малко за вас, какво имате? 4 деца ли?
4 деца от една жена имам. Да. Отделно занимавам се с предприемачество и ще кажа защо. Предприемача е гръбнака на икономиката и на съществуването на една капиталистическа страна. Ако няма предприемачи, които да създават работни места, които да плащат данъци, които да помагат икономиката да се движи, България не може да съществува. Много хора смятат, че държавата плаща от някъде, но тя няма как да има пари, освен ако предприемачите не ги произведат. И понеже все повече хора се отказват да са предприемачи, именно заради натиска, който властта упражнява, аз гледам да дам пример на младите хора, вместо да се занимават с спекула, вместо да отиват да търсят някакви наркотични зависимости или други неща, че човек може да пробие и да успее в тази трудна сфера.
Знаете ли, че ние тук сме събрали все 4-детни родители?
12 деца имаме тук.
Имаме 12 деца общо, тук ние тримат.
Това е само поздравление, аз затова ги броя винаги да са на една жена, що иначе прехосваме материала.
Това е много сладко, защото и мен са ме питали от един мъж ли са. И аз казвам от една майка.
Винаги да. Мъжът ни е важен. Той, жената е важна. Тя е единствена и детеродна.
Да. Ники и ти четири.
Да.
От един да. Мъж ли от една майка?
От един мъж. Разкрихте ме.
Не, при мъжете, сега никога, шо... при мъжете никога не знаем.
Не
знае. Да. Така че ние си гледаме като наши, пък това е
важно. Сега това, което казахме, ще печелим тия розовите понита да гласуват за нас и те ще ни харесат.
Ти си гледал вероятно Вановска пита, аз им вручвах понито.
Да.
Сега, обаче, дайте да минем към сериозната част.
Добре.
Сега почва един изненадата.
Давай.
Преди две години последно си бил при мен. Пуснете, моля ви, краткия отказ от предаването ни за Доган.
Те за него ме изявах.
Негативно ви даваме от Олевче. Аз съм сигурна, че има нужда от пари. Сега да видим дали ще ме говорите. Обаче, кой е много важния въпрос, отиваме към финала. Кой е политика, който сега ще го изиграе идващия на бял кон, не го казвам иронично, който може все още да овладее полуразпадащата се държава и до тези избори май?
Ами вижте, ако отчетем, че единствената автентична партия, казвам, в която има лидерство, от типа лидершип, такъв какъвто би трябвало да бъде, като, нали, все пак, трябва да казваме, че
who's
сме
that boy?
Евроатлантическа държава.
Казваме на Харвардски ху.
Да. Аз смятам, че основната роля ще изиграе в тези процеси господин Дуга. Причината е, че партия ГЕРБ по някакъв начин и по не една причина е до някъде отвлечена. Партия БСП е със създихващи функции и представителни, разбира се, в голямата си част. Вътрешно политически представи, външно почти не. А другите партии нямат никакво значение.
Ще отбягате ГЕРБ и Бойко Борисов?
Само да кажа последното, че ПП, всички ваши слушатели знаят.
Това все още не е регистрирана партия.
Ами нито е регистрирана, нито е партия. Да кажем, че това е аватар, модерен проект на американското посолство, което по някакъв начин смята, че така
американците
трябва да се прави. Американците
се отрекоха от GameCorp.
Вижте, аз какво казва човек с устата си и какво прави делата си, поне да съм християнин, все пак гледам делата на човек, не толкова думите му. И с цялото си добро отношение към цивилизования свят, както се нарича, смятам, че нещата трябва да се правят по цивилизован начин. Ако начинът не е цивилизован и ако средствата, които и способите, които ползваме за реализиране на определени неща, не са почтени, смятам, че си имаме работа с един нецивилизован свят.
Дали тогава ще се съгласи да...
Той няма избор. Той няма избор. Няма друга партия, която може да поеме тежестта на това, което се надроби в България през последните години и повече малко. Дори аз мисля, че господин Аталай, който беше гост преди мен, много финно ви подаде за подобен процес. Сега, доколко той смята, че лидера ще поеме тази отговорност и последствия, разбира се, които ще предстоят, защото всяка отговорност и съответни последствия носи за себе си, вече аз не смятам.
Направихте големия удар сега с това, че номинирахте Доган за народен водител. Не, че той не е излизал от тази си роля.
Просто няма избор, защото другите се разпаднаха. Аз затова го казвам, а не защото смятам, че така трябва да бъде. Просто приемам фактите такива, каквито са. Това е като едно лечение на заболяване. Лекарът отива, прави преглед, съответни там неща, които трябва да ви се направят изследвания и поставя диагнозата такава, каквато е, не такава, каквато иска да бъде.
Е така, господин Марков, отричате ли се преди две години?
Не, напротив. Вижте, аз казвам тук изключителни неща и това е пророческа дарба, ако виждате. Значи, казах ли, че БСП са затихващи функции?
Да.
Сега, уверихте ли след две години, да, че тя е със затихващи?
Да, след малко след вас идват младите от БСП да, да говорят за днешния пленум.
Да, не го казвам с лошо, напротив, казвам да, като констатация. Защото аз тези процеси, които се случват, ги следя от много време. Те са продължени на това, което казах. Второ, казах ли, че ПП не са точно партия, а просто са внедрени, които след време ще отпаднат. Отпаднаха ли?
Да.
Паднаха. Сега, господин Доган поели управлението точно тогава на държавата, чрез изваждане на Светло, на Певски и на другите, които и сега, впрочем, знаете, че не Борисов, а Певския човек, който управлява държавата, и Борисов дори да формира кабинет, той е само предния фронт, сламеният човек на Певски. А зад Певски кой стои? Доган. Тоест, онова, което съм казал, че в крайна сметка господин Доган ще поеме управлението на държавата, защото няма друг кой. Просто другите са като деца в неговите ръце, като са кукли на кунци, то се случва. Така, кое от това сега, кажете, което съм казал, сега в момента не е действително?
Сега ще продължим темата.
Добре.
Внимание, колеги, понеже преди малко казахме за кончетата. Аз ги питах преди, когато те се появиха ПП...
Розовите имате.
Да, розовите полета ги питах. Има едно стихотворение на Павел Матев. Край реката на детството да, свято, млади кончета пият вода, ожаднели от сухото лято, там и потропат стънки копица и не знам какво си. И направих метафора от това. Колеги, пуснете един кратък кадър, имаме с Даниел Орел, на който връчвам три розови полета да ги занесе на Асенчо, на Кирчо и едно за него. Това са три млади кончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. Това са синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също са с много буйна коса.
Да, така, може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски така подарък за качка. Така, вие също носите на закачки, предполагам. Да, да. Един шеговит приятелски подарък. Се няма да снимаш. Ще подаря на Ивелин книгата, която ние се захмет до гледа, не знадахме преди и да не ти казвам колко срамни години, но знаеш ли кое е най-лошото? Че не можем да я продължим, защото, как се каза Ники, нещата са замръзнени. Ето, изправям се да ти я подам, защото това според мен е политически катехизис. Погледни към фотографа. Благодаря ти, Сяне. Сега ще си позволя преди да пусна твоята нова версия, Ники, за Ахмед Доган. Колеги, пуснете ми от изборите. Какво каза Ахмед Доган на въпроса на един журналист за изборите? За това дали Певски ще стане. Това е клип номер 6. Да. Дали...
Каза не.
Да, ама го каза яката работа, искам да ти кажа. Пуснете го.
9 юни 2024 година. Може би полковникът Марков е пропуснал какво заяви Ахмед Доган, като гласува за 50-то Народно събрание и Европейски парламент.
На този етап не виждам тайна форма.
Не виждате?
Еми, не виждам, след резултатите примерно, тогава вече мога да ви кажа това е. Сега трябва да имаме предположение.
Права и свободи, би ли излъчил министър-председател?
Да, мисля, че няма нужда.
Господин Джевдече Каруф или Ивелин Певски?
Не, не.
Така, Доган каза, че няма как да стане Ивелин Певски министър-председател.
Да, няма как заради Магнитски печата. То това е толкова логично. Но това не значи, че всъщност сивия кардинал на управлението не е Делян Певски.
Така ли мислиш?
Аз съм убеден в това нещо. Бойко Борисов просто не е в позицията, дори и да... Той самия каза, че ще направи
Бойко
правителство.
Бойко Борисов е доста усетлив, ако мога да се изразим.
Ами, вижте, той е опитен, но не в позиция, това казвам. Mm-hmm. Може би, ако направи правилните ходове, които не вярвам да ги направи, ще стане в позиция, но за сега не.
Но виждаш, че Доган много трезво мислещо и много ясно... Не създава илюзии.
Той управлява как да създава илюзии. Един човек, който управлява процесите, всичките, на които ние последствията ги виждаме, той няма как да... Той не се движи от илюзии.
А сега ще поставя едно това изказване по време на изборите или след изборите. Не мога да кажа точно датата. В който ти казваш нова версия за Ахмед Доган. Коли?
И четвърта година. А след изборите полковникът от величие се обърна към създателя на ДПС Ахмед Доган.
Искам да започна експозето си с обръщение към Ахмед Доган. И то е, че ние знаеме, че те знаят, че ние знаем. Искам много добре да ме разбере какво му казвам. Надявам се да разбере всичко, каквото му казвам и само на него го казвам, защото другите не ме интересуват. Доган представлява турската общност. Но турската общност никой един път не си зададе въпрос, той е турчин ли? Делян Певски представлява турската общност. Но пак не е ясно той какво общо има с нея. Има въпроси, на които се дължат отговори. Аз дълбоко уважавам турската общност. Живял съм в детството си, прибавам и с помаци. Тези хора е време да излезат от селата или, бидейки в тях, да бъдат различни, да живеят в 21 век и да се развиват според техните възможности и качества, според истинския дух, според ценностите. Всичко, които са на билбордовете, допуснати да бъдат тук, са техни хора. Иначе. И пак казвам, не става въобще дума за етническо напрежение. Въобще не става въпрос за етническата му карта, която той не размахва и ни плаши от много години. Там ДПС загуби всичко това, което беше поела като национален ангажимент към българската държава. И се превърна в едно чудовище, престъпно, тежко, огромно, което има световна величина. Така нареченият съпредседател, посочен от истинския председател Ахмед Доган, е разобличен от американски съд, вписан в световен регистър за лице на световната корупция. Какво трябва да се случи друго, за да може да започне процедура по отстраняване от публична държавна власт, ако трябва разпускане на Движението за права и свободи и съответно всички милиардери в него, а те са всички, които са депутати, да понесат последствията не като турци, а като хора, извършили престъпления и нелоялни към върховенството от българския закон. Кога ще се постави въпроса колко лица от тези имат съпричастност с турските разузнавателни служби МИД, както и другите? И защо българската държава си мълчи за това нещо, което уязвява националната гордост и националната сигурност, впрочем, защото именно тези лица кадруват във всички специални служби и министерства в цялата държава, впрочем и в общините. Кога ще говорим открито за тези неща, че Движението за права и свободи е по-скоро вече, тя се върна в изконното си лоно на терористична организация, която се ръководи отвън. Не от българската държава. И не в името на България. Времето е дошло за всички.
И така, господин Марков, позицията ви е с продължение, толкова ви бързо,
да.
Стегнато и по-младежки,
да.
Бързо.
Сега, това е апгрейд на нашите такива медийни взаимоотношения, защото други няма.
Не се ли познавате?
Това е, първо датата не беше тази, която беше
уточнете.
Обозначена от това, много е важно. Тази реч беше, това обращение беше произнесено от Кърджали по време на предизборната кампания сега.
Е, пак е сега.
Сега е, да. Обращението му е изключително точно, то трябва да се изучи много добре и да се фанат посланията, не които казвам, а които са в междуредието. Аз мисля, че господин Доган е достатъчно интелигентен да ги отчете, не случайно е към него, другите казах и тук, че не ме интересуват. И се надявам това отчитане да се прояви в реалната политика. Аз това се надявам. Иначе, да бъде разбран Певски,
да.
не разчитам.
Ще питате ли Певски? Точно това ще да ви
виждам.
Ще питате ли
такава...
Певски, обърнал ли внимание?
Вижте, той няма такава вътрешна живот. Този човек не е разговарял със себе си, не е започвал разговора с вътрешния си човек и не е завършвал този разговор, докато господин Доган го е направил. Затова казвам, че аз няма как да разговарям с хора, които нямат вътрешен човек в себе си. Той може да е много добър търговец, може да е властелин на пръстените, може да се изживява в някакви други роли, които той влиза или излиза, нали, понеже трябва да играе онова, което му е разпоредено. Но аз говоря само с хора с завършен разговор със себе си. Това искам да го подчертая. С други
това ще мога заявите ли в парламент, като влезете от трибуната, още веднага?
Абсолютно, да.
Да?
Да, да, да.
Ще кажете ти, Певски?
Не, не, ти аз не говоря на ти. Аз подхождам с уважение към всеки ти човек.
Вито!
Към духа. Вижте, човек трябва да се поклони на духа на другия човек. Но това няма, това е част от културата, от уважението към човека. Но важно е какво ще му кажа. Съвсем възпитано ще му го кажа, но то ще съдържа всичко това, което изричам във вашето студио и до сега каквото съм казвал. Аз не искам да го обиждам или да го засягам, просто искам да изясним някои неща, които смятам за нередни.
Добре, хайде да поговорим и за Бойко Борисов.
Какво?
Той отправи предложение да се направи експертно, каквото и да значи това, за мен това е нонсенс.
За мен също.
Правителство, защото кой ще излъчи тия експерти, с каква експертиза? И ще ги прецени? Къде е тънката граница между партийното и експертното? И тогава да не се явяват партии с извинение, ако се съгласите.
И каква е целта?
Да, не, не, да, не, ма. Що се явяват партии тогава, като ще слагат експерти?
Значи, вижте, всяко как правителство...
Ето, той може да се яви в правителство с извинявачите. Най-бабо Николай Марков може да се яви като експерт по сигурността. Вие може да се явите като експерт по бизнес, да. Аз мога да се явя като експерт по медии, примерно, или право.
Аз само тук искам да кажа нещо относно правителството и относно нещата, които се случват в България до сега, защото това, което се случва последните години, особено от 2020 до момента, е нещо подобно на един фокусник, който с едната ръка ни показва гледайте тук, а с другата ръка направо ни украдва, нали, по ужасен начин и съсипва България. Всяко едно правителство трябва да има някаква цел. Когато говорим за спасение на България, ние първо трябва да видим кои са основните проблеми пред България. Пред България основният проблем е първо, че ние сме една фалирала държава. Ние не можем сами да си плащаме задълженията, които имаме, вземат се огромни заеми, на пенсионерите се хвърля прах в очите, като им се дава някакво увеличение на пенсия, което не може това увеличение то да бъде трайно. Давам ви един пример. Вие имате бизнес, вземате кредит, увеличавате заплатите на вашите служители и след 3 месеца фалирате, защото не може да си плащате вноските по този кредит. Това, което трябва да се направи първоначално, въпроса, който зададоха е на полковник Марков, е вие бихте ли подкрепили евроатлантическо правителство? Какво означава евроатлантическо правителство? Значи ние първо трябва да имаме правителство, което да покаже посоката на България за следващите 10 години, бюджета да бъде направен спрямо посоката на България следващите 10 години, паричните потоци да дадат възможност да видим следващите 10 години как може да си плащаме автономно задълженията, а не да чакаме на европейски грантове или да вземаме нови задължения, с които България до 5 години ще стане като Гърция. Нали, при която изеха всичко и ние ще бъдем просто обслужващ персонал.
Така, но хайде кратко да ми отговорите. Ще подкрепите ли проекта на Борисов за кабинет, който да е доминиран във важните области външно, Министерство отбрана и министър-председател от ГЕРБ?
Вижте, в момента той предложи архитектурна подкрепа, т.е. подкрепа на негова архитектура на управление.
Да, без имена и без...
Така, имената нас, честно казвам, не ни интересуват, програма... защото ние знаем, че имената няма значение. Тя държавата не се управлява по европейски начин, за да имат значение имената. Нито имената някога са имали значение, вие го знаете това. Денков все едно имаше значение, като беше министър-председател. Давам го само като пример с цялото уважение към господин Денков. Сега, ние обаче искаме да чуем друго. Не кой какви постове ще взема, а каква е целта на това правителство, какъв е плана, какви са сроковете за изпълнение на целите и най-важното – от това управление той какво очаква като добавена стойност за българските граждани и държава. Ако тия неща се изяснят, ние ще го изслушаме, защото сме длъжни да го изслушаме. Аз това казвам, след като сме в парламента, ние сме длъжни да изслушаме всеки. Но не да слушаме някакви такива абстракции, а не конкретика. На базата на тази конкретика и след като го изслушаме, ние може вече да вземе информирано решение. Ще подкрепим ли, няма ли да подкрепим, частично ли ще подкрепим, не ще помагаме ли. Но до тогава, вие разбирате, че ние сме принудени да подкрепяме нищото.
Да ви предложа още две позиции. Едната е конкретна на Костадин Костадинов, която той каза на пресконференция в понеделник. Мисля по повод величие. Колеги, имате ли готовност да го пуснете? 7 юни 24-та. Моя подарък към вас. Неделя бяха в България, в Пловдив, Урсула фон дер Лайен, председателката на...
10 юни 2024 година. Костадин Костадинов се зарече: Възраждане нито ще се продава, нито ще предлага за власт, нито на величие.
И тогава как очаквате да има бунт?
Как очаквате да дигате народа? Сега, ами ние нямаме друг народ, госпожо Бе.
Как ще го дигнем?
Ние нямаме, сичен пример ще го дигнем. Ще ходим с хората заедно с тях. Ние друг народ нямаме, друго знаме нямаме и друга родина нямаме. Това имаме, с това разполагане. За това се борим, с него ще се борим. Друг вариант за нас не съществува. А какво точно да работим с партия Велича? И вие нали чухте, че те казват, че нямат намерение да вкарват законопроекти? Вие нали чухте какво казаха? Те нямат намерение да вкарват законопроекти, защото нямат намерение да пишат закони. Не можем да имаме партньор в един откровен американски проект. Това е американски проект, създаден с една простичка цел, да се опита по някакъв начин, както преди това беше Български възход, да се опита да спре ръста на Възраждане. Това е истината. Те не го и крият, казват се го откровенно. Така че как да работим с поредния американски проект? Но, пак казвам, това нещо ще се види много бързо от техните действия в парламента, с оглед на това, че много бързо и техните избиратели ще го разберат. Жалко за излъганите хора в интересни си. Много пъти са имали до сега финансови пирамиди, но за първи път имаме политическа пирамида.
Защо всъщност се изкушихте сега да обсъждате тази партия
Задавате ни въпроси и ни
отговаряте. Величие, да. Когато ние дори не сме запознати нито с етимологията и нито с програмата.
Ами
запознайте се. Не, казвам, запознайте се, но това е повърхностен поглед, нали разбирате? Вас вече познавам много
сега,
години.
Аз ви отговорих на въпроса, нали? Не искам да водим разговор с вас.
Аз искам да ви питам, вие като политик не смятате ли, че вече от нивото, на което се намирате, трябва да целите всяка своя дума към кого обърнете. Ако някой дойде и помоли вас, да, но да ходите да молите вие, не, или нямате такава философия.
Значи ние, пак казвам, нито молим някой, нито нас идва да ни молят в момента.
Така.
Да, аз ще отговоря за партия Възраждане. Първо, един човек, за да управлява, защото господин Костадинов казва, че ние не искаме да правим нови законопроекти, вие прекрасно разбирате като предприемат, че не мога да правя план, който не изпълнявам. До момента ние виждаме постоянно планиране и нулево изпълнение.
Да, защото аз винаги питам, когато го излезат в програмите, казвам къде са финансовите разчети.
Точно така. Не само финансови разчети, а по какъв начин ще бъде следението на изпълнението. Защото един обект, примерно строителен, аз мога да направя проектиране, да дам пари и нищо няма да стане. Няма ли контрол на този обект, нищо няма да стане. Виждам политиците в момента и господин Костадинов като хора, които са висша класа, те не искат да слязат в обекта и да осъществят контрол. Причината в България нищо да не работи е липсата на контрол. И ние искаме първо да осъществим контрол върху съществуващите неща, за да можем след това, след като имаме някакво вече произведено някакъв продукт, който сме направили, тогава да видим кой законопроект трябва да се промени, защото той не работи. И това, което казва господин Костадинов като политическа партия, пирамида или финансова пирамида, не знам защо искаше от пирамида да му финансира книгите. Не знам защо, примерно, е търсил
помощи. Коя пирамида иска да му финансира?
От мене, примерно, нали, които фондация Въздигане. Също искам да попитам господин Костадинов, понеже днеска разбрахме, скоро го разбрахме, че в парламента един депутат има право на 5 съветника. Ако един човек има 37, примерно, 8 депутата, по 5 съветника, това са, примерно, смятайте ги, близо 200 човека, които по 3000 лева да им заплата, която плаща заплатата, са 600 000 лева на месец за съветници. И не са свършили нищо. Аз само съветници.
200 по 3?
По 3000 лева. Само смятайте, защото има осигуровки и заплата, няма значение, няма така, да ги смятаме грубо, на месец. Да. В същия момент пирамидата партия Величи, нали, и хората зад нея са направили паметник на хана Оцек в Италия, което е граничен стълб, нали, едно знаме, имаме една родина. Паметник на хан Котрак в Волска България. Единствено за 140 и вече 6 години българска държава, ние нямаме нито един такъв паметник поставен. Всяка година на третокласниците раздаваме комикса на завета на Ханко Брат. Помагаме насякъде. Правим, ние може да кажем, хиляди благотворителни инициативи. Създали сме исторически парк. Пирамида или не, това е нещо, което струва прямо милиарди. Няма кой да го направи насякъде. Отиваме и показваме всички заетост. Произвел съм аз лично над 10 милионера в България, които плащат данъци и правят бизнес. Имаме академия, издаваме книги, обучаваме хора. Въобще широко обхватна дейност. И ние не сме получили един лев от заплата от държавата. Те имат 600 000 лева само за съветници. Няма да говорим за заплати за депутати и други неща. Те не са пирамида, те ги изразходват всичките тези пари за нас нищо, отиват сега на прохода, защото имало камиони. Абе, не се занимавайте с несъществени неща. Елате да видим, аз давам, искам да го кажа и пред вас. Във Варна на мен ми е осъществен рекет. Схемата 8-те джуджета. Димитър Енчев се казва, човека, който е към Продължаваме промяната. В подкастите там и постоянно е лансиран от Вестник Капитал. Ето, Димитър Енчев, аз назовавам име. Той ми изпраща двама, нали, един е разследван за убийство, наркотрафик, контрабанда, купуване на гласове. Казва се Николай Тошев Черпанския във Варна, който е на Дидо Дънката, дясна ръка или ударник. Не, казвам го и другото.
Тези фолклорни герои, да?
Не, и Росен Евтимов, също така от Бургас, идват да ми искат рекет от името на Димитър Енчев. И Костадин Костадинов не отива да разследва, като парламентарно представена партия, да каже, защо там има един бизнес, там има хора, които му искат рекет, свързани с властта, те купуват гласове за ГЕРБ, те вземат държавни поръчки от ГЕРБ, господин Костадинов прикрива ГЕРБ.
И аз почвам сега, да се замисля... Ето сега, господин Марков, ще има възможност да му го кажа в парламента, предполагам.
Сега ще го кажем, не само това, обаче вижте, аз не съм единствения бизнес. В България има хиляди бизнеси, които са репресирани.
А вие верно ли, че имате паравоенни организации, пазителите и български юнак?
Първо, пазителите не е моя. Това е охранителна фирма, която има 4 пистолета, нали, които са регистрирани за въоръжена охрана. В същия момент, примерно, господин Кирил Домосчиев има въоръжена охрана от 100 човека с автоматично оръжие, обучаване от МОСАД и забележете, едното е паравоенна организация, другото е охрана на коректен бизнесмен. А български юнак е спортен клуб, който организира маратона Неофит Рилски рън. Еми, сега, какво да отида да кажа?
Ясно, сега, обаче искам да ми продължа с една позиция на двамата, много е кратка, Васил Бошков. Тук вече става дума за един предприемач, успява ли не успял, съден или ще бъде ли осъден и така нататък, къде е неговата грешка, къде е това друг анализ, няма се занимава. Какво каза той вчера за Величие?
14 юни, 24-та.
Това бяха най-окоръжените избори. Искам да призова всички извън парламентарни сили най-накрая да се обединим, ако искаме да променим нещо.
Партия Величие също е нова формация, тя обаче постигна успех от близо 5% по последни данни. Каква е разликата между вас и тя?
Поздравявам ги. Явно са достигнали до повече хора, хората им са повярвали повече, иначе те говорят това, което говорим ние. Всички извън парламентарни говорят едно и също, важното на кое са повярвали хората.
Смятате ли, че Борис Отопевски ще се разберат? Ще има правителство.
Те няма какво се разбира, те са се разбрали предварително. Всичко е сценарий. Всички лъжат избирателите. Всички отиват да се облагодетелстват.
И вие ли искате да се облагодетелствате?
Колко да се облагодетелствате? Сигурно съм по-богат от политиците.
ще намерите ли партньор в негова лица?
Ами аз ще ви кажа едно нещо, за което ние сме, така да кажем, леко задачени по време на предизборната кампания. Определено господин Цанов, той е известен така влогър в България, излъчваше предавания, които по някакъв начин насочваха към Васил Божков, нали, неговата...
Вие много следите това интернет, да?
Да, следим го, но там искам да кажа, че господин Божков каза, че ние сме партия пирамида, което за мен е обидно. Не мога.
Сега обаче говори друго.
Ами, вижте, когато един човек е казал едно нещо в момент, в който ние имаме коректна борба, в коректната борба, нали, предизборната, ние искаме да се насочим към създаването, а не към черното оплюване. И оттам на нас това не ни харесва, защото там видяхме един тънък момент, понеже господин Цанов е близък с господин Марков.
Тук ви докарахте поне три дела с това предаване, между нас.
Ами не, то го има.
Да. Добре, ще ви подаря една наша любима мисъл. Ние имахме, като създавахме като радио, така нататък, да не разправим юридически и исторически факти, в които чак намесих Европейската комисия. Мисълта на Майкъл Корлеоне, колеги. Майкъл Корлеоне. Нещо се забавлявате вие.
Така. Помните ли в българския парламент, когато печелих избори, имаше такъв период, когато звучеше песента там, махави, да, точно, страхотно. И си целуваха ръцете, помните ли? Там имаше ли такива детайли?
Ами аз тази песен я използвах като химн на радиото.
Страхотно, послание.
Да, защото на нас се опитаха по най-елементарния начин, за да няма политическо радио.
Да.
Да ни откраднат лицензията с подправените документи с задействие на съди, главен прокурор, не знам какво, върховни съдилища. Аз така зорлен тогава си завърших правото, защото накрая разбрах, че няма кой да ме защити.
Правото не работи. Самата система.
Аз го измислих. Знаеш ли, има един филм... Време за убиване. По една книга на Стивън Кингли, ако беше бъркан според мен автора. Не знам дали го помните. Едно дете, негърче, го изнасилват всеки около хускани пияници, 10 годишно. И бащата отива там, разтрава и той не почва се. И един бял адвокат ги съди и накрая те почват и него. Палят му дома, не знам какво. И той вижда, че го видя делото. И предварята му накрая беше това наистина култово. Той каза, вие така, обаче он е съдебните съдатели. И той каза, добре, сега ще ви помоля, затворете си очите и си представете, че това е едно бяло момиче. Разбирате ли как трябва и вие да може би да обръщате в политиката?
Да.
Така, нека да видим Майкъл Корлеоне за финал.
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Страхотно.
Така, ще го запомните ли това в парламента, ще го запомните ли това в политиката, ще се самонаблюдавате ли?
Вие казахте, че това е подарък.
Да.
И... надявам се, знаете, че ние думите ги чуваме много.
И ги чувствате, според
мен. Да, чувстваме ги. Ще видите, че аз ще ви ги припомня след 2 години, кога, както вие сега ми припомняте преди 2 години, какво съм казал.
Добре. Финални думи?
Финални
не, че ще ви убиваме.
Да. Значи, финални думи. Аз единственото, което искам да кажа, че хората могат да вярват, че това, което сме го заявили, ще го направим. Ще се борим до край и най-накрая ще могат да видят хора, които наистина искат нещо да се промени в България, а не просто да вземем парите и властта. Ще дам един пример, понеже много хора ми казаха, че сега моите проблеми ще се оправят, които са свързани с моята дейност. И аз им отговарям на всички едно нещо. Моите проблеми можеше да се оправят и аз да съм спокоен преди да реша в политиката. Да вляза. След като съм влязал и съм обещал на хората нещо, аз само като изпълня обещанието си, тогава имам възможност да изляза от политиката. Моите проблеми остават на втори план. Така че това искам да кажа на хората, добре, че не сме ги продали.
Господин Марко, вие полковник, генералисимус.
Аз искам просто да помоля за малко по-голяма толерантност. За мен всичко тръгва от културата на човека, без значение какво следва от там. И да помоля всички тези и розовите понита, и разбира се по-радикалните източното направление, просто да бъдем малко по-културни във взаимоотношенията си. Това, че сме различни, няма никакъв проблем. Това, че защитаваме различни каузи по различни методи, това също не е проблем. Но когато сме некултурни, невъзпитани и откровенни простаци, нищо няма да постигнем.
Добре, благодаря за това. Сега ще ви подаря, господин Михайлович, ще ми подари книга, за разбира се, но която е донесъл за нашата библиотека, но аз сега ще ви подаря две тениски, тематични тениски. Даже Тошко Йорданов си беше облякал едната в парламента и излезе да грижи пламена реч. Първо на господин Марко.
Да.
Така. България се кълна. Това е абсолютно симптоматичен надпис, защото всички политици се кълнат България, после накрая.
Да, да, така.
А на Евелин, моля се, ще подаря Harvard Law Just Kidding, като става тениски излезе Тошко в парламента. Не знаеш Just Kidding какво значи, просто се шегувам. Нека да ти напомня, че едни се пошегуваха с нас, но вие не позволявайте повече.
Благодарим.
Моля книгата.
Много благодаря книгата, да,
и аз ще, ще ви
подаря за вашата библиотека.
Това е книгата на Евелин Михайлов.
Не, не съм я писал, аз това е писал едно момче.
Създателят.
Да, което е вдъхновено от някои неща, които правим.
Пожелаваш ме, винаги съм посланник на истината.
Да.
Много ти благодаря. Успех. Ники,
добро,
благодаря много. Успех.
Позволих
се да говоря на ти, но това не е неуважително.
Не, и ние го приемаме така.
Да.
Айде, успех.
Благодаря.